Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 10 апрельдә Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында популяр йырсы республика конкурслары лауреаты Искәндәр Газизов «Офыктарга илтә йырларым» исемле моңга, хискә бай тамаша тәкъдим итә. Концертта Вахит Хызыров, Рөстәм Шаһыбалов, Айгөл Муллагилдина, Фәридә Газзалова, Наил Мөхәммәтгәнов, Рөстәм Шәрипов, Илья Ирназарова, Алмаз һәм Айдар Юнысовтар, Башкортстан Республикаһының халык Құралдары милли оркестры, қызық мәдәк эстрада театры қатнаша. Яратқан йырҙар, ойын-көлкө иленә рәхим итегеҙ, дустар!